to the first presidency.
Sa unang panguluhan sa simbahan ni Kristo sang masanto sa ulihing mga adlaw. Dear brethren, bilang gintalana sang bugna sa section 120 sang Doctrine and Covenants, ang Council on the Disposition of Tithes nga ginalakipan sang unang panguluhan kag sang quorum sang napulo ka mga apostolos kag sang pangulong bishopric nagatugot sa paggasto sang mga pundo sang simbahan. Ang mga organisasyon sang simbahan nagagasto sang mga pundo suno sa ginaproban nga mga budget mga sulundon nga mga paagi. Ang Church Auditing Department nga ginalakipan sang may credential nga mga professional kag hilway sa tanan nga mga departamento sang simbahan may responsibilidad sa pag-audit para sa tuyo nga maghatag sang nagakaigo nga pagpasalig parte sa pagbaton sang mga pundo, mga paggasto kag sa pag-amlig sang mga pagkabutang sang simbahan. Base sa mga audit nga ginhimo, ang Church Auditing Department nagahatag sang opinion nga sa tanan nga kabug-usan sang watalaksan ang mga amot nga nabaton, mga paggasto nga ginhimo kag ang mga pagkabutang sang simbahan para sa anyo 2013 gintala kag gindumalaan suno sa ginaprubahan nga mga budget sang simbahan, mga sulundon kag mga pamaagi sa accounting. Ang simbahan nagasunod sa mga pamaagi nga ginatudlo sa mga katapo sinisubong sang pag-asa sulod sang budget paglikaw sa utang kag pagsupot sa tion sang pagkinanglan. Respectfully, ginasumiter Church Auditing Department Kevin R. Jurgensen, Managing Director.